Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 17 la 38. Însă din Milet, Pavel l-a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în casă și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bine, cu bucurie, calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele, v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați, mai ales de vorba pe care l-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața. Și l-au petrecut până la corabie. Amin. Vă rog să luați loc. Am ajuns la acest pasaj din Cartea Faptele Apostolilor, numit Cuvântarea de rămas bun a lui Pavel, întâlnirea lui cu prezbiterii din Efes. Din punct de vedere pastoral, unul dintre cele mai importante pasaje ale Scripturii, legat de slujirea bisericii, legat de slujirea pastorală, legat de slujirea prezbiterilor. Și de aceea am numit și capitolul acesta întreg prezbiteriatul, adică slujba prezbiterilor, lucrarea prezbiterilor în Biserica Domnului Iisus Hristos. După întemeierea unei biserici, prezbiterii reprezintă prima prioritate a bisericii. Cea mai mare nevoie a bisericii nou formate este nevoia de prezbiteri. Și, din păcate, astăzi, cea mai mare nevoie a bisericii prezente este tot nevoia de prezbiteri. Deși cele mai multe biserici sunt formate de multă vreme. Unele au o istorie lungă în urmă, sunt biserici în țara asta care au o istorie de vreo 120-130 de ani. Biserici românești, în partea de vest a țării. Și în aceste biserici, la fel, cea mai mare nevoie este nevoia de prezbiteri. Cea mai acută lipsă este lipsa de prezbiteri. De prezbiteri, așa cum citim aici, în Cartea Faptele Apostolilor, așa cum citim în prima epistola lui Pavel către Timotei și cum citim în epistola lui Pavel către Tit. Deși aceasta este cea mai mare nevoie, este lucrarea față de care există cea mai mare, cum să o numesc, reținere, ca să nu spun ceva mai grav. Cei mai mulți lucrători de astăzi se dau înapoi și cu foarte mare greutate rânduiesc prezbiteri în bisericile pe care le conduc. Deși este cea mai mare nevoie a bisericii, o biserică fără prezbiteri este o țintă ușoară pentru atacurile diavolului. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Prezbiter înseamnă bătrân sau priveghetor. Știți că este scris de păstorii din Betleem că stăteau afară noaptea și făceau de strajă împrejurul turmelor. De ce făceau de strajă? Să păzească turma, să păstreze. Era nevoie și ziua și noaptea. Ați auzit pe fratele Wurmbrand, când Dumnezeu l-a întrebat cum te cheamă, sau ce ești, sau ce faci. Mi-a fost frică, dacă m-ar fi întrebat cineva, oricui spuneam, sunt pastor luteran, însă vreun om. Dar dacă Dumnezeu m-a întrebat, ce faci, ce slujbă ai, mi-a fost frică să-i spun lui Dumnezeu că sunt pastor. Pentru că am citit în Biblie că păstorii făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și ziua și noaptea privegheau asupra turmei și îngerul lui Dumnezeu li s-a arătat. Și le-a vorbit, nu vă temeți că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Iată că astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Prezbiterii sunt priveghetori care păzesc turma. Ați văzut vreo turmă pe munți fără cioban? Ați văzut vreo turmă fără câini? Deci ei asigură paza turmei. Sunt de o foarte mare importanță. O turmă singură, ce se întâmplă cu ea? Este prada lupilor. Dar nu numai că e prada, și dacă n-ar fi lupi, ce se întâmplă cu o turmă de oi singură? Se împrăștie, toate se împrăștie și se rătăcesc pe munți și nu le mai găsește nimeni. Știți că atunci, în perioade de rebeliune, de îndepărtare de cuvântul lui Dumnezeu, în istoria Israelului, când oamenii lui Dumnezeu au fost întrebați privitor la voia lui Dumnezeu, au spus, iată, văd Israelul risipit pe munți, ca o turmă de oi care nu au păstor, să se ducă fiecare acasă, pentru că nu pot să facă nimic, nu au păstor. Citim despre David, David a fost împăratul lui Israel, însă când vorbește Dumnezeu despre slujirea lui, spune că David i-a păstorit pe Israel, cu o inimă neprihănită și cu mâini pricepute. La pasajul acesta vom sta mai multă vreme și astăzi vom medita la versetele 17 până la 27 și meditația aceasta am numit-o prioritatea prezbiterilor. Știți că am numit această cuvântare a lui Pavel și cântecul de lebădă a lui Pavel, pentru că le spune, știu că nu veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu, versetul 25. Și aceste cuvinte au produs mare durere și întristare în inima acestor prezbiteri, prezbiterii bisericii din Efes. Erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese, că nu-i vor mai vedea fața, în versetul 38. Era o relație specială între Pavel și prezbiterii din Efes și știm că, cu altă împrejurare, ei au insistat foarte mult ca Pavel să rămână în Efes, însă Pavel nu a vrut nici de cum. A ajuns totuși în Efes mai târziu în a treia călătorie misionară și a stat aici 3 ani, spune în versetul 31, 3 ani, zi și noapte, în altă parte, cam 3 ani și jumătate, 3 ani, 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Mai mult decât în orice alt loc, cât știm noi despre lucrarea Apostolului Pavel, a mai stat undeva 3 ani. Știți unde a mai stat 3 ani? Înainte de a începe lucrarea de propovăduire a Evangheliei în Arabia. 3 ani a stat în Arabia și mulți au fost și continuă să fie preocupați ce s-a întâmplat cu Pavel în acești 3 ani cât a stat în Arabia. V-am spus că profesorul meu de Noul Testament, de câte ori, un semestru întreg, în fiecare săptămână, de câte ori aveam curs cu el, venea și prima propoziție pe care o spunea, de ce s-a dus Pavel în Arabia? Așa începea fiecare curs, asta a fost teza lui de doctorat și a lucrat foarte mult, și a studiat foarte mult problema asta și a dat de doctoratul cu F.F. Bruce. Foarte puțini au avut privilegiul acesta să-l aibă îndrumător pe F.F. Bruce, unul dintre cei mai mari teologi ai secolului trecut și având privilegiul să stea lângă un astfel de om și să cerceteze și să studieze foarte mult și scriindu-și disertația lui de doctorat sute de pagini ca să caute un răspuns la întrebarea aceasta, încă după 10 de ani era preocupat de întrebarea asta și ne determina și pe noi să gândim și să cercetăm și să studiem de ce s-a dus Pavel în Arabia. Și așa par cu modestie și cu smerenie spunea, zice, eu am reușit să ajung până aici în cercetările mele și în căutările mele, zice, dacă Marcu sau Osam au îndrăzneala să meargă mai departe, să continue cercetările. Osam era un nigerian. Ăsta era foarte, foarte deștept, foarte inteligent. Omul ăsta dormea 4 ore pe noapte. Și el preda filozofie la universitatea din capitala Nigeriei înainte ca să vină în Coreea. A avut o istorie a convertirii foarte interesantă. El nu era interesat de creștinism, de filosofie, de învățăturile acestei lumi și cum era foarte inteligent, a vrut să vină să studieze filosofia orientală și s-a înscris la universitatea din Seul, cea mai cunoscută universitate din Coreea de Sud, și acolo la universitatea din Seul, cred că printr-un grup de tineri care făceau evangelizare, au auzit Evanghelia Domnului Iisus Hristos și s-a întors la Dumnezeu. Și-au abandonat studiile de filozofie la Universitatea din Seul și-au venit acolo în seminarul nostru să facă master, deși avea un PhD în filozofie, profesor de filozofie. Dormea 4 ore pe noapte, nu putea să dormă mai mult. Așa activitatea creierului. Avea să trezea la 4 dimineața și stătea în pat și medita și gândea. Când lipsea câte un profesor de-al nostru, lăsa pe el să ne țină curs. Și pot să vă spun că ținea locul, unora le ținea locul mai bine dacă ar fi fost ei. De ce s-a dus Pavel în Arabia? De ce a fost nevoie de 3 ani ca Pavel să meargă în Arabia? N-am vorbit cu nimeni și cu niciunul dintre apostoli, ci m-am dus în Arabia, după ce Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său. Ce pregătire, ce lucrare a Duhului s-a întâmplat în inima lui Pavel, ce transformare s-a produs cu el acolo în Arabia. Sigur că a fost transformat, inima lui a fost schimbată pe drumul Damascului. Deci inima a fost schimbată, a fost convertit, mintea lui a fost schimbată. S-a terminat cu viața lui din trecut, a fost născut din nou, însă mai era nevoie de pregătire a acestui om pentru lucrarea mare pe care urma să o facă. Suntem către sfârșitul lucrării lui misionare și el și Pavel simte că se apropie de sfârșitul slujbei lui aici pe pământ, de aceea le și spune celor din Efes, știu că nu veți mai vedea fața. Deci se gândește că nu va mai fi încă într-o călătorie misionară și nu va mai ajunge aici în Efes, deși Efesul era în preocupările lui, era una din prioritățile apostolului Pavel. Putem să vedem un om către sfârșitul alergării. Ați descoperit vreun regret în toată această cuvântare? La sfârșitul alergării? Eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, decât o dorință pe care am plinit-o până acum și vrea să-și o împlinească și în timpul scurt care mai rămâne, știe că timpul s-a scurtat pentru el, mai este foarte puțin timp. Spune versetul 24, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să însfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus Hristos ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Cum să-mi sfârșesc alergarea? Să însfârșesc cu bucurie calea și slujba. Și așa a sfârșit-o, așa cum a dorit. Asta a fost singura lui dorință. Niciun fel de regret aici la sfârșitul vieții. Și asta aș dori pentru fiecare din noi în slujirea lui Dumnezeu, să ajungem la sfârșitul vieții cu bucurie. Să sfârșim calea cu bucurie. Să putem să spunem la sfârșit ce a spus și Apostolul Pavel. M-am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Unii au făcut cercetări la patul muribunzilor și în special al unor oameni care au avut o influență în lume, oameni care au schimbat într-un fel fața lumii pe unde au trecut, dar și a altora, și au întrebat pe acești oameni ce regretă la sfârșitul vieții. Și iată care sunt cele 4 regrete, cele mai des întâlnite la sfârșitul vieții, chiar și pentru oameni care au putut să realizeze ceva în viața aceasta, sunt 4 lucruri pe care cei mai mulți dintre ei le regretau la sfârșitul vieții. Dacă li s-ar fi dat posibilitatea să retrăiască viața, ascultați ce ar fi făcut acești oameni. 1. Aș iubi mai mult. Primul regret și cel mai mare, aș iubi mai mult. La sfârșitul vieții și-au dat seama că acesta a fost lucrul cel mai important, lucrul esențial al vieții și pe care de care și-au bătut joc, poate pe care l-au terfelit pe parcursul vieții, dacă aș mai avea o dată ocazia să trăiesc, aș iubi mai mult. Al doilea lucru, aș râde mai des. Știți că de români se spunea după Revoluție, străinii care veneau aici, că oamenii ăștia nu prea zâmbesc, nu prea râd. Și puneau asta pe seama comunismului, a terorii, a fricii din trecut, că oamenii ăștia nu mai știu să râdă, nu mai știu să zâmbească. Aș râde mai des. Râsul are niște efecte cum nici nu ni le putem imagina noi, chiar asupra stării noastre de sănătate. Zâmbetul. Ascultați pe fratele Vurnă Brand în predicile lui, cât costă? Cât costă un zâmbet? Să ofer cuiva un zâmbet. Păi și de ce suntem atât de încruntați? De ce suntem așa de posomorâți? Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? De unde vine posomorârea feței? De la mânie. De unde vine mânia? De la păcat, de la vinovăție, de la invidie. Cain s-a mâniat pentru că Domnul n-a privit cu plăcere spre jertfa lui. În loc să se mânie pe el, că nu era într-o stare după voia lui Dumnezeu, în loc să se pocăiască, să se smerească, s-a mâniat și pe cine? S-a mâniat pe fratele lui. Și spune Scriptura mai târziu, de ce l-a omorât pe Abel? Pentru că faptele lui erau rele și faptele fratelui său erau bune. Deci al doilea lucru aș râde mai des. Al treilea, aș dărui mai mult. Dacă aș avea posibilitatea, aș dărui mai mult. Păi sigur, e normal să ajungi la convingerea asta la sfârșitul vieții, că atunci nu mai e nimic cu tine de aici. Atunci ai fi gata să dai tot la sfârșitul vieții. Oricum lași tot în urmă. Ce-au lăsat? Ce-au lăsat în urmă? O lăsat tot. Asta e tot. Oricine ar aproape de ceasul morții, oricine a trecut din viața asta, degeaba întreb ce-au lăsat, că a lăsat tot. Nu poate să ia cu el nimic din lumea aceasta. N-am adus nimic în lume și nu vom duce cu noi nimic din lumea aceasta. Dacă aș avea posibilitatea să trăiesc încă o dată, aș dărui mai mult. Unii se trezesc cu averi mari la sfârșitul vieții și ce folos, spune Solomon. Cine știe dacă cel care va veni după mine va fi înțelept sau nebun? Pentru ce m-am trudit eu cu înțelepciune toată viața să strâng toate aceste lucruri? Că va veni un nebun care va face praf tot ceea ce am strâns eu și asta este o mare deșertăciune. Și un mare rău care se întâmplă sub soare. Aș dărui mai mult. Și patru, aș trăi cu mai multă îndrăzneală. Aș trăi viața cu mai multă îndrăzneală. Și sigur că deci, ei, sociologii, se rezumă la asta, dar vorbim aici de o îndrăzneală a credinței. Aș trăi viața cu mai multă îndrăzneală. Aș îndrăzni mai mult în domeniul spiritual. Aș îndrăzni mai mult prin credință. Aș păși mai încrezător. Și repet o definiție a fericirii, așa scurtă, dar chiar foarte cuprinzătoare, să mergi într-o singură direcție, cu un singur scop, fără rezerve și fără regrete. O putem pune pe textul acesta, pe viața lui Pavel. Definiția asta o putem pune pe viața lui Pavel, dacă punem regretele la sfârșitul vieții, niciunul nu se potrivește. Aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Nu v-am ascuns nimic. V-am vestit tot planul lui Dumnezeu. V-am spus tot ceea ce era de folos. Niciun fel de regret la sfârșitul vieții. Niciun fel de rezervă. Tot v-am împărtășit. Nu v-am ascuns nimic. Fără rezerve, fără regrete. Într-o singură direcție. Să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o. Cu un singur scop. Ca să ajung la premiul chemării cerești în Hristos. Ca Dumnezeu să fie proslăvit. Să sfârșesc cu bine lucrarea lui Dumnezeu. Și acum o să parcurgem versetele acestea. 1. Preocupare pentru conducerea bisericii. Versetul 17. Din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Hai să mai punem o dată harta, că am primit un indicator aici. Acum pot să vă arăt unde... Hopa! Pot să vă arăt acum unde e mai bine, unde e Miletul. Știu cât e de lung. E mai lung oare sau atâta inima? Ba da. A, uite că avem și harta colorată acum. Așa, deci. O luăm de aici de la capăt. O plecat din Antiohia, prin Tars, Listra, Iconia, Antiohia Pisidiei, prin Asia se întoarce, ajunge la Efes. Aici a lăsat pe unii din slujitorii lui, citind și pe Timotei, l-a lăsat aici, în prima epistolă către Timotei. A ajuns la Troa,
trece în Filipii, coboară prin Macedonia până în Ahaia, în Corint, unde a stat 3 luni de zile. Din Corint a fost să plece în Siria, să ajungă în Antiohia, dar din cauza uneltirilor iudeilor se întoarce înapoi prin Macedonia, prin Filipii și ajunge în Troa, acolo unde a stat 7 zile și unde a citit despre moartea și învierea lui Eutich. De acolo Pavel vine pe uscat, ei vin pe mare, se întâlnesc cu Pavel undeva aici și de acolo, aici și de acolo ajung la Milet. Vedeți, Efesul e aproape de Milet și aici în Milet cheamă presbiterii din Efes să se întâlnească cu ei. Din Milet, Pavel pleacă direct către Tir, ajunge Cezarea, la Ierusalim și după aceea o să vedem ce urmează întâlnițarea lui Pavel. Deci din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe presbiterii bisericii. N-a avut posibilitatea să întâlnească cu toată biserica. Pavel se grăbea să ajungă la Ierusalim, însă chiar în graba aceasta își face timp să se întâlnească cu presbiterii, cu conducătorii bisericii, soarta bisericii era în mâna lor. Ce se va întâmpla cu biserica din Efes depinde de acești oameni puși în slujba aceasta. Ne aducem aminte că Pavel i-a poruncit lui Tit, îi spune, te-am lăsat în Creta să rânduiești prezbiteri în fiecare biserică. Vedeți, spuneam de prioritatea prezbiterilor, fiecare biserică are nevoie de prezbiteri. 2. Purtare, versetul 18 la 20, versetele 18 la 20. Și acesta este exemplul personal, purtarea lui Pavel. Când începe să vorbească cu acești prezbiteri, Pavel se dă pe sine însuși exemplu. Și el, un prezbiter ca și ei, cum spune Petru. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și voi. Și când spune Petru, eu un prezbiter ca și voi, gândiți-vă ce implicație avea asta asupra prezbiterilor. Când un apostol spune, sunt un prezbiter ca și voi, cineva îmi spune mie, sunt un prezbiter ca și tine, un apostol, dintr-o dată te vezi copleșit, că și tu ar trebui să fii ca și el. Nu? El e ca și tine, ar trebui să fii și tu ca și el. Pavel se prezintă și el un prezbiter, un apostol și un prezbiter ca și ei și acum se dă pe sine exemplu acestor prezbiteri. A fost un exemplu pentru ei timp de 3 ani, cât timp a stat în mijlocul lor. Ce cuprinde purtarea aceasta? Câteva domenii ale vieții în care Pavel a fost exemplu pentru prezbiteri și pentru biserică. Întâi, seriozitate. Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea? Seriozitate. Lucrarea aceasta este cea mai serioasă din orice lucrare se poate imagina sub soare. Predicarea Evangheliei care are de-a face cu sufletele noastre și cu destinul etern al oamenilor. De aceea în lucrarea asta nu-i loc de glumă, nu-i loc de superficialitate, nu-i loc de povești, nu-i loc de basme evreiești și băbești. Lucrarea aceasta este extraordinar de importantă și trebuie tratată cu cea mai mare seriozitate. Al doilea aspect este smerenia. Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâia în care am pus piciorul pe pământul Asiei? Am slujit Domnului cu toată smerenia. Câtă smerenie? Cu toată. Am slujit Domnului cu toată smerenia. Al treilea aspect, slujirea. Am slujit cu toată smerenia, am slujit Domnului. Slujirea. Deci vedeți că slujirea lui Dumnezeu trebuie făcută cu smerenie. Și dacă slujim Domnului cu toată smerenia, la sfârșit nu vom avea regrete. Pavel n-a avut niciun regret la sfârșitul vieții. Al patrulea aspect, suferința. Cu multe lacrimi, cu multe lacrimi. Am slujit Domnului cu multe lacrimi. Slujirea lui Dumnezeu nu e scutită de suferință. Dimpotrivă, este însoțită de suferință și de multă suferință. Nu însoțită de lacrimi și nu de puține lacrimi. Am slujit Domnului cu multe lacrimi. Suferința. Al cincilea aspect, sinceritatea. N-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Al șaselea aspect este sensibilitatea. Același ce-am mai citit cu multe lacrimi, era sensibil Pavel la nevoile lor. I-a învățat zi și noapte cu lacrimi, spune mai târziu. I-a sfătuit zi și noapte cu lacrimi. Sensibilitate. Adică răspunde la nevoile acestor oameni și poate să plângă cu ei împreună. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Și al șaptelea aspect al exemplului personal este sacrificiul. În mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. În mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Ce scop aveau iudeii? Să-l omoare. Și Pavel a fost dispus să facă slujirea aceasta în pericol de moarte. În mijlocul acestor încercări. În mijlocul pericolelor de moarte. Deci doar le-am amintit aceste aspecte, nu ne oprim asupra lor pentru că nu ne ajunge timpul. Dar șapte domenii importante ale exemplului personal și a ceea ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu. Urmează 3, propovăduirea. Versetul 20, partea a doua. Și versetul 21. Să vă propovăduiesc și să nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Propovăduirea. În esență, slujirea creștină înseamnă propovăduire. Însă, propovăduirea cuprinde în ea sau în spatele ei toate acele șapte aspecte sau domenii ale vieții. Ar părea ceva simplu, dacă e numai propovăduire, dacă e numai vorbire, ar fi ca un profesor care are o catedră și la care își predă un curs. Însă slujirea creștină, propovăduirea creștină diferă cu totul de orice fel de învățătură, de orice fel de propovăduire, de orice fel de conferință, de orice fel de seminar care se ține în lumea aceasta. Propovăduirea creștină nu este un curs pe care l-ai învățat și pe care acum mergi și îl prezinți din loc în loc. Așa cum se ducea Einstein și ținea teoria lui, teoria relativității peste tot și se spune că era tare plafonat în ultima parte a vieții lui, că același lucru îl spunea peste tot, pe unde mergea. Și deși spunea același lucru peste tot, era plin de oameni peste tot care veneau să-l asculte pe acest om. Nu vă mai spun povestea cu șoferul. Că până și șoferul lui a învățat teoria relativității. De câte ori a mers cu el și a auzit același lucru spus la fel de fiecare dată. Propovăduirea creștină este cu totul altceva. Apostolul Pavel cere bisericilor, rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt. Deci nu e o propovăduire învățată, pe care ai învățat-o și o știi, și acum oricând se dă posibilitatea o spui. Deci numai cuplezi întrerupătorul și gata. Ca și cum o lecție pe care ai învățat-o, o poezie, ai învățat-o pe de rost și dai drumul. Ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, și să vestesc cu îndrăzneală taina lui Dumnezeu sau să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, așa cum trebuie să o vorbesc. Deci este și vorbire, este și predicare, este și împărtășire, este și cuvânt sau cuprinde cuvinte, dar le spune tesalonicenilor, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe. Deci lucrurile lumii toate se fac cu vorbe. Învățătura lumii este toată cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Ori pentru ca vorbele să fie însoțite de putere, de Duhul Sfânt și de o mare îndrăzneală, este neapărat de o intensă lucrare spirituală în spatele acestor vorbe, care nu se vede. Și pe care o duce și cel care vorbește și pe care trebuie să o ducă și ceilalți, toți trebuie să participe la lucrarea aceasta. Și gândiți-vă acum ce mare privilegiu ni se dă tuturor, că toți putem să participăm la lucrarea aceasta. La această lucrare toți putem să participăm. Vă spuneam de Charles Finney, evanghelistul prin care Dumnezeu a întors la el peste 500.000 de oameni, dintre care cei mai mulți au fost, peste 80% au fost credincioși până în ziua morții. Un randament nemai întâlnit în istoria modernă a bisericii. Însă acest om, Charles Finney, despre care știe toată suflarea creștină de pe glob, acest om a fost susținut și a fost sprijinit și a fost încurajat de un om care se numea Părintele Nash, despre care foarte puțin știu și foarte puțin. Și cei care știu despre Părintele Nash știu foarte puțin. Omul acesta era un om în vârstă care îl susținea pe Charles Finney. Cel puțin cu două săptămâni înainte ca Finney să ajungă într-un oraș, într-o localitate să predice Evanghelia, ajungea Părintele Nash înaintea lui. Și căuta un garaj, o pivniță, un depozit, o magazie, cele mai rele locuri, cele mai neconfortabile locuri, și acolo omul acesta zi și noapte agoniza în rugăciune pentru Charles Finney. Pentru ceasul în care Charles Finney va predica Evanghelia în locul acesta, lupta în rugăciune pentru tot orașul acela. Și când venea Charles Finney și predica, nici nu începea predica Charles Finney în orașul acela, numai când umbla pe stradă, oamenii cădeau pe jos, pe stradă, pe unde trecea, și începeau să-și mărturisească păcatele și începeau să plângă. În ziua în care părintele Nash a murit, Charles Finney a încetat lucrarea de evanghelist. Din ziua aceea n-a mai putut să facă lucrarea de evanghelist și s-a retras în lucrarea academică, într-un seminar, cred că a fost început chiar de el, și unde a pregătit alți lucrători să ducă mai departe lucrarea aceasta a Evangheliei. Ziua aceea, spune Apostolul Pavel, va scoate la iveală toate lucrurile. Și faptele bune nu pot să rămână ascunse, și cele care sunt ascunse nu pot să rămână ascunse. Și ajung și ele la răsplătire, cum și păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar altele vin pe urmă. Deci nu rămân păcatele. Și cele care sunt ascunse nu rămân ascunse, nimic nu rămâne ascuns, vin pe urmă. Unele sunt cunoscute și merg înainte la judecată. E mare lucru că să ne rugăm Domnului și nouă să ni le facă de cunoscut, să le trimitem înainte la judecată, să le mărturisim înaintea lui Dumnezeu, ca să nu mai fie nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după legea păcatului, ci trăiesc după îndemnurile Duhului. Propovăduirea Evangheliei, care avea ca scop convertirea și credința celor care ascultau. Să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Asta este propovăduirea creștină. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Vedeți cât de mult s-a pierdut pe parcursul viacurilor, și special în secolul trecut, a doua jumătate a secolului trecut, și începutul acestui secol a fost dezastruos pentru predicarea creștină. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Era un curent în evanghelismul occidental care spunea only believe, crede numai. Nu te teme, crede numai. Crede și totul e rezolvat. Nu mai e nicio problemă. Ai crezut și nimic nu se mai predica după asta. Crede în Domnul Iisus Hristos. Toată suflarea occidentală crede în Domnul Iisus Hristos, teoretic. Și toată suflarea răsăriteană crede în Domnul Iisus Hristos. Mergeți și întrebați pe stradă să vedeți. Întrebați, crezi în Fiul lui Dumnezeu? Cred. Crezi în Dumnezeu Tatăl? Cred. Crezi în Duhul Sfânt? Crezi în Sfânta Treime? Crezi în credința în Domnul Iisus Hristos? Crezi în biserică? Crezi în cina Domnului, în împărtășanie? Toți cred toate aceste lucruri. Doctrinele fundamentale ale creștinismului, toți le cred. Și toți sunt pierduți. Marea majoritate sunt pierduți. Nici unul din ei nu a trecut prin acest act al pocăinței, al convertirii, al schimbării inimii, al transformării ființei. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, o făptură nouă, o creație nouă. Este recreat, este schimbat, cum v-am spus de tiranul de la Poplaca, la care a venit Domnul într-o noapte și a spus, tu trebuie să te pocăiești. Dar cu inima asta pe care o ai, nu poți să te pocăiești. Și atunci a văzut că a întins mâna și a scos, i-a smuls inima de aici din piept și a aruncat-o în curte la vecin. Dimineața s-a trezit un om nou, cu o altă inimă, așa cum mi s-a spus. E, cum s-a ajuns la așa ceva? Cum s-a putut întâmpla așa o minune? Să se nască un om între noapte, să se trezească dimineața un om nou, tiranul satului, bețiv, era în stare să omoare pe oricine, să bată pe oricine, și călca nevasta în picioare, o dus-o la tăietor cu toporul, să-i taie părul, să-i taie gâtul, cine știe ce a vrut să facă. Zeci de ani de rugăciune și de suferință și de lacrimi. Și soția lui, care fugea noaptea în cămașă de noapte și se ascundea prin curțile fraților, fugărită de el și amenințată cu moartea. Dacă mă gândesc la așa ceva, vă spuneam și de istoria fratelui Severa și convertirea lui și soția lui, dacă ne gândim la aceste femei sfinte care au trăit și la suferința lor și la lacrimile lor și la bătăile care le-au îndurat aceste femei și la lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu prin ele și cum au convertit Dumnezeu soților, ce am putea să spunem astăzi de femeile care divorțează unul, doi de bărbații lor? Și prin ce trec? Și de ce divorțează? Nu, nepotrivire de caracter. Zice o glumă că au ajuns la doi la ofițerul stării civile, acum poți să duci unde vrei, te divorțează, nu mai trebuie să mergi la ofițerul stării civile. Am auzit că cu 20 de lei, sau cu 30 de lei. În 10 minute e gata, divorțat. Pentru nepotrivire de caracter se aproba divorțul. Și vin primii, de ce divorțați? Care e nepotrivire de caracter? Divorțați. Următorii, după, vin alții doi, voi de ce divorțați? Potrivire de caracter. Stați un pic. Cum adică? Poate nu ați înțeles. Deci pentru ce divorț? Potrivire de caracter. Cum adică potrivire? Pentru nepotrivire. Nu, potrivire de caracter. Când ești nervos, eu e nervoasă și ea. Când mă îmbăt, eu se îmbată și ea. Deci pentru potrivire de caracter noi divorțăm, că nu mai putem să trăim împreună. Prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. Gândiți-vă la pildele acestea care ne-au fost date în împrejurări mult mai grele, în condiții de viață mult mai grele. Femei care și-au câștigat soții pentru Dumnezeu după 20, 30, 40 de ani de rugăciune, de plâns, de suferință, de lacrimi. Deci este speranță. Este speranță. N-au murit. N-au murit. Erau în pericol de moarte și le păștea moartea, era în casă cu ele și ziua și noaptea și totuși, nu numai că n-au murit, dar în final au înviat și soților. Și ce lucrări? Gândiți-vă, o meritat suferința de zeci de ani ca Dumnezeu să nască un apostol pe fratele Ioan Severa? Și ce lucrare a făcut Dumnezeu prin acest om? 4. Presiunea interioară, 22 și 23. Și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. O presiune interioară. Împins de Duhul. De care Duh? Poftim? Nu-i Duhul Sfânt, uitați-vă atent. Că scrie și Duhul și Duhul Sfânt aici. Era Duhul lui. Era ceva în interiorul lui care îl împingea. Îl împingea spre Ierusalim. Simțea că trebuie să ajungă la Ierusalim. Și s-au pus piedici în drumul acesta, în a ajunge la Ierusalim. El se grăbea să ajungă la Ierusalim. Din Corint a vrut să plece direct în Siria. Era o presiune care nu-l mai lăsa. Ceva îl împingea dinăuntru, neexplicat. Dar era atât de mare presiunea asta, încât orice s-ar fi întâmplat, Pavel căuta cât mai repede să ajungă la Ierusalim. A vrut să plece din Corint direct în Ierusalim, însă din cauza uneltirilor iudeilor s-a întors înapoi prin Macedonia. Și urmează drumul acesta și nu vrea să rămână în Efes, pentru că presiunea asta continuă. Este o presiune interioară. E sigur că putem să mergem un pas dincolo de ceea ce scrie aici. Spune și acum, iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. O să găsim și o să vedem ucenicii. Uitați-vă pe cealaltă pagină. Versetul 4, 21-4. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și prigonit. Și Pavel aparent nu ascultă de acest îndemn al ucenicilor, deși prin Duhul spuneau că îl așteaptă necazuri la Ierusalim. Însă când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Și ne-am petrecut cu toții și așa mai departe. După aceea urmează Agab, au ajuns în casa lui Filip Evanghelistul și acolo vine un proroc numit Agab. Versetul 11 a venit la noi, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acesta, al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Și totuși, au rămas acolo. Presiunea aceasta interioară, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim. Duhul Sfânt spunea ceva și parcă Duhul lui împingea în altă direcție. Așa pare, aparent, o să vedem că nu era niciun fel de contradicție în asta. Contradicția era în mintea celorlalți care erau cu Pavel și care nu înțelegeau această lucrare a Duhului. Interpretarea, lucrarea era autentică, însă interpretarea era subiectivă. Ucenicii au spus prin Duhul lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Pentru că și ucenicii aceștia care prin Duhul, probabil prin profeție sau prin viziune, cum și Agab a avut o viziune și rostește o profeție, ei au văzut ce se va întâmpla la Ierusalim, că va avea lanțuri, că îl vor aștepta, cum am citit aici, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Și Agab vine și leagă mâinile lui Pavel, sau el își leagă mâinile cu brâul lui Pavel și așa vor lega iudeii, pe omul al căruia este brâul acesta. Deci văzând aceste lucruri, ucenicii au spus lui Pavel, să nu se suie. Dumnezeu nu a spus să nu se suie. Dumnezeu a descoperit ce se va întâmpla. Ce îi se va întâmpla lui Pavel la Ierusalim. Asta era profeția. Interpretarea pe care o dădeau sau sfatul lor să nu se suie ca să nu se întâmple. Deci dacă nu te sui, la Ierusalim a spus Dumnezeu se va întâmpla asta. Dacă nu te vei sui, nu se va întâmpla. Dacă în Duhul lui Dumnezeu descopere că se va întâmpla asta la Ierusalim, Nu se poate să nu se întâmple, nu? Deci dacă Duhul a descoperit că se va întâmpla ceva, nu se poate să nu se întâmple și Pavel este cel care înțelege bine viziunea sau profeția. Ce faceți de-mi rupeți inima? Eu sunt gata și să mor pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să mor la Ierusalim pentru numele Domnului Iisus, versetul 13. Și în 14, greu era pentru ei să accepte și pentru noi ar fi la fel de greu. Să nu credeți că ar fi mai ușor pentru noi. Dar când am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. A fost o problemă asta și a fost multă stăruință. Mulți, toți cei din jurul Pavel au stăruit, au insistat să nu se ducă. Și era ușor ca Pavel să cedeze stăruințelor lor. Când toată lumea din jur îți spune, nu face, nu te duce în direcția asta. Atunci să știi, totuși este ceva înăuntru. Este ceva înăuntru care te împinge să te duci acolo. Presiunea interioară. Această presiune interioară nu aducea siguranță așa cum ne-am așteptat, ci aducea incertitudini. Și lucrarea lui Dumnezeu înaintează în mijlocul multor incertitudini. Chiar și pentru Pavel, această presiune din interior, această împingere a Duhului către Ierusalim, era în mijlocul incertitudinilor, pentru că spune, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Asta e marea incertitudine în care mergi. Și Dumnezeu alege să nu ne descopere detaliile slujirii, pentru că nici n-am mai putea o face. Dacă ne-ar descoperi Dumnezeu detaliile dinainte, ne-ar cuprinde frica. Am dat înapoi, am fugit. Asta e spre folosul nostru, pentru că umblarea aceasta și alergarea este alergarea credinței. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Alergați cu stăruință în alergarea care vă stă înainte. Alergarea asta trebuie făcută prin credință, nu prin vedere. Fără să știu ce mi se va întâmpla. Dar trebuie urmată această împingere și această călăuzire a Duhului. 5. Prețul slujirii, versetul 24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să îmi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Am vorbit deja despre asta, prețul slujirii. Într-un cuvânt, cum am putea să rezumăm tot versetul acesta? Care e prețul slujirii? Viața. Prețul slujirii este viața. Cine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine și pentru numele meu, pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos, o va câștiga. Cât de bine a înțeles Pavel care este prețul slujirii. Eu nu țin numai decât la viața mea. Sunt gata să plătesc prețul tot. Ce ne cere Dumnezeu nouă? Păi numai asta ne dă siguranță. Fiule, dă-mi inima ta. Câtă? Toată. Inima ta să fie întreagă a Domnului. Dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Numai asta ne dă siguranță. Toată inima predată Domnului, toată viața în mâna Domnului. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Nu mai insistăm aici. Multe am putea să spunem despre prețul slujirii. Nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Ce preț are viața? Păi, cu ce se poate măsura? Pentru sănătatea mea fac orice, îmi dau și viața. Ce preț are? Nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. E scumpă viața pentru noi, viața asta care o trăim, e scumpă? Am vrea să mai trăim. Am vrea să mai trăim. M-am uitat acum recent că sunt plin nu știu câți ani de la asasinarea lui Martin Luther King și am ascultat un fragment din ultima lui predică, în ultima seară, înainte de a fi împușcat. Și erau cuvinte profetice ce a spus acest om și ce s-a întâmplat prin lucrarea lui să lupți cumva, să lupți fără luptă, să lupți inofensiv, adică pașnic pentru drepturile negrilor. Una din predicile lui de acolo rămânea, visez, am un vis, copii albi și negri ținându-se de mână și plimbându-se pe străzile Alabamei. Și în ultima lui predică spune, mi-aș dori să trăiesc o viață lungă, mi-aș dori o viață lungă, mi-aș dori să-mi văd copiii mari, să-mi cresc copiii, avea 4 copii mici, mi-aș dori longevitate, mi-aș dori să pot să slujesc pe Dumnezeu, dar acum nu mai contează viața mea. Eu am ajuns pe vârful muntelui, am avut experiența vârfului de munte, am văzut țara promisă. Și simțea în seara aceea că viața lui și alergarea lui s-a sfârșit. A doua zi a fost împușcat în balconul hotelului în care a fost cazat. Eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Viața pentru Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu era mai de preț și decât soția lui și decât cei patru copii mici și decât mulți ani care îi puteau să-i stea înainte și în care mai putea să trăiască și în care putea să slujească lui Dumnezeu. Nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci ceea ce vreau, vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Asta înseamnă o dedicare totală. Viața dăruită total lui Dumnezeu și slujirii lui Dumnezeu face ca să nu-ți mai fie de preț viața aceasta. Să fii gata oricând să renunți la viața aceasta, dacă ți se cere lucrul acesta, dacă Dumnezeu vrea asta, să fii gata să pleci. Eu sunt turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Și citind 2 Timotei capitolul 4, de astăzi începem 2 Timotei, de seară 2 Timotei capitolul 1, 1, 2, 3, 4, până miercuri seara, citind 2 Timotei capitolul 4, să vedeți cum întâmpină un om moartea, un om al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu, fără niciun fel de teamă, foarte liniștit și împăcat cu sine. Cine n-ar vrea să aibă așa un sfârșit? Deși moartea era o mare amenințare, deci moartea de care a avut parte apostolul Pavel, de martir, decapitat la Roma din ordinul lui Nero. Și spectrul acesta putea să fie decapitat, putea să fie răstignit, oricum urma o moarte îngrozitoare. Niciun fel de frică, niciun fel de regret. O mare pace, o mare împăcare cu sine, o mare bucurie, am spune, a sfârșitului unei alergări făcută în planul lui Dumnezeu. Un om care s-a dedicat cu totul slujirii lui Dumnezeu. 6. Presimțire, versetul 25. Și acum știu că nu veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. O presimțire a sfârșitului. Știu că nu veți mai vedea fața. De unde știa? Împins de Duhul, mă duc la Ierusalim. Duhul Sfânt îmi spune că mă așteaptă lanțuri și necazuri în Ierusalim. Și acolo, în Ierusalim, Duhul Sfânt îi va mai spune încă ceva, că așa cum m-ai propovăduit, în Ierusalim, tot așa mă vei propovădui și în Roma. Îi dă Duhului Dumnezeu asigurare că nu va muri în Ierusalim, nu va muri nici în Cezarea și va trebui să ajungă la Roma, ceea ce îl va face într-o împrejurare critică în viața lui, când este acuzat pe nedrept și când iudeii iarăși întind uneltiri și pun la cale moartea, să ceară să fie judecat de Cezar. Era ultima ieșire. Singura posibilitate din situația încurcată în care se afla. Dumnezeu i-a promis că va mărturisi înaintea Cezarului, la Roma, cum a mărturisit și în Ierusalim. Presimțire a sfârșitului. Și lucrul acesta este foarte important pentru noi, ca slujitori al lui Dumnezeu, că Dumnezeu slujitorilor lui le spune, le dă o cunoaștere când li se apropie sfârșitul, când li se apropie ceasul sfârșitului. Știu că nu veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat, provoind împărăția lui Dumnezeu. Poate mai durat 2 ani a stat în Cezarea, maxim 3 ani mai avea Pavel de trăit. Nu știa cât mai are de trăit, probabil din momentul acesta a mai trăit în maxim 3 ani. Nu era un om bătrân. A murit la 60 și ceva de ani, probabil 64, 65, 66. Și cum spuneam, când Pavel scriu cu mâna mea, scrie lui Filimon din Roma, din temniță, eu, bătrânul Pavel, la 64 de ani, bătrân, era bătrân la 64 de ani, ținând cont de lucrarea pe care a făcut-o, ținând cont de sacrificiul pe care l-a depus în toți acești ani, în 30 de ani omul acesta a lucrat și a trudit cât alții în 300 de ani. A îmbătrânit în lucrarea lui Dumnezeu și s-a văzut bătrân după 30 de ani, poate și obosit și poate și cu o mare dorință de a intra în odihna veșnică a lui Dumnezeu. O presimțire a sfârșitului. Și vedeți că dă Dumnezeu acest sentiment oamenilor lui, aleșilor lui. Și în istorie au fost mulți slujitori al lui Dumnezeu care au știut că li s-a apropiat clipa plecării. Deși nu era niciun semn exterior, înăuntru era o împingere a Duhului care le spunea că alergarea lor s-a apropiat de sfârșit. Am văzut pe Pavel, v-am spus de Martin Luther King, vă spuneam de Thomas Aquinas, socotit teologul de căpătâi al Bisericii Occidentale, în secolul al XIII-lea. Omul acesta a murit pe la 42 de ani și cât a scris el, cât ar mai fi scris după 42 de ani, însă s-a întâmplat ceva cu el către sfârșitul acestei perioade, după ce a scris câteva tratate teologice de foarte mare însemnătate, are o revelație, o descoperire din partea lui Dumnezeu și spune: tot ce am scris până în momentul acesta este zero. El este socotit azi unul dintre cel mai mare teolog al Bisericii de Vest și el spune către sfârșitul vieții: tot ce am scris până acum este zero. De acum, viața mea nu mai are niciun alt scop decât vederea sau decât descoperirea acestei viziuni beatifice a lui Dumnezeu, o viziune fericită a lui Dumnezeu. Și despre asta vorbeau mulți mistici și mulți care și-au dedicat viața întreagă slujirii lui Dumnezeu și au renunțat la lumea aceasta și la viața aceasta. Că Dumnezeu face parte de o descoperire a gloriei Lui, de un crâmpei din gloria divină Sfinților Lui înainte de a pleca din lumea aceasta. Nu i-a făcut parte și lui Moise? Deși Moise nu l-a cinstit pe Dumnezeu înaintea poporului, spune: nu vei intra în țara aceasta, dar o vei vedea cu ochii tăi. Și l-a suit Dumnezeu pe vârful muntelui și a arătat toată țara. Îi dă un crâmpei al ceea ce urmează. Țara aceea frumoasă și munții aceia și Libanul, spune Moise: lasă-mă și pe mine să intru în țara aceea. Și Dumnezeu s-a supărat pe Moise, nu mai vorbi despre lucrul acesta. Și totuși Dumnezeu i-a arătat țara înainte de moarte. Și apoi a murit, scrie Dumnezeu, l-a îngropat în vale. Deci au mai fost oameni al lui Dumnezeu cărora Dumnezeu le-a dat această presimțire a sfârșitului înainte de plecare. V-am spus de alt frate din Poplaca, frate cu cel de care v-am spus înainte. Erau frați de sânge amândoi. Și când a spus soției lui: Ana, vine Domnul, uite că e la Ioana Gheorghi, vine Domnul cu ai lui, uite ce frumos, și scacă tanele. Deci ca un pluton venea și toți erau îmbrăcați în alb. Pregătește-mi hainele, când ajung la poartă mă duc și eu cu ei. Și de acolo, de la Ioana Gheorghi de jos până la ei la poartă, erau cam 2 minute de mers pe jos. În 2 minute au închis ochii și au plecat. Presimțirea sfârșitului. Cum mai spunea cineva, sfinții mor pur și simplu. Nu trebuie să fie bolnavi ca să moară. Pot să fie și bolnavi, dar sfinții mor pur și simplu. Sfinții mor la porunca lui Dumnezeu, în ceasul lui Dumnezeu. 7. Puritatea inimii, 26. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Puritatea inimii. Vă mărturisesc că sunt curat de sângele tuturor. Niciun fel de regret. A predicat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu din dragoste pentru Dumnezeu și din dragoste pentru cei păcătoși, fără niciun fel de rezervă, fără niciun fel de părtinire, fără niciun fel de alt interes pământesc decât pentru sufletele lor ca să fie mântuiți. Sunt curat de sângele tuturor. Astăzi vă mărturisesc că sunt curat de sângele tuturor. Puritatea inimii. Concluzia este predarea completă, versetul 27. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Deși asta i-a adus multe suferințe, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Este, știți că e o dramă astăzi și o tragedie. Foarte mulți slujitori ai altarelor și ai amvoanelor se feresc să propovăduiască, să vestească tot planul lui Dumnezeu. Vestesc o parte din planul lui Dumnezeu, ceva ce cred ei că poate fi acceptat, ceva ușor, ceva superficial, ceva de suprafață, ceva ce mulți acceptă fără niciun fel de problemă, dar ceva care nu poate să mântuiască pe nimeni, că nu-i complet. Evanghelia ori este completă, ori este falsă. Evanghelia, dacă nu-i întreagă, este falsă. Evanghelia, dacă nu are pocăința în ea, este falsă. Poți să predici credința cât vrei, că o grămadă de oameni cred și dracii cred și tot în locuința morților și în iad se vor duce. Evanghelia, dacă nu predică adevărul, este falsă. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. În ultima vreme, eu am fost șocat să descoper câți pocăiți trăiesc în minciună. Foarte mulți pocăiți trăiesc în minciună. Și să aud o mărturie de felul acesta, apoi și în alte biserici se minte. Auziți? Deci ea minte, sau ei mint, și spun că și în alte biserici se minte. Și la ce te ajută asta? că și în alte biserici. Ar trebui să plângi. Ar trebui să ți se zdrobească inima, că și în alte biserici se minte. Ar trebui să-ți mărturisești minciuna înaintea lui Dumnezeu, să te rogi și pentru ceilalți, ca să fie scoși și smulși din cursa diavolului, că toți mincinoși unde vor fi? În iazul de foc și puceasă. Dar nu mai au oamenii niciun fel de frică de Dumnezeu și niciun fel de frică de pedeapsă și niciun fel de frică de iad și de absolut nimic. Pentru că nu li s-a vestit tot planul lui Dumnezeu. Din frica de oameni, frica de oameni e o cursă, dar cel ce se teme de Domnul, cine cel ce se încrede în Domnul, nu are de ce să se teamă. De ce nu se propovăduiește tot planul lui Dumnezeu? Pentru că slujitorii nu sunt dispuși să plătească tot prețul slujirii lui Dumnezeu. Nu sunt dispuși să accepte lanțuri și necazuri. Pentru că predicarea planului lui Dumnezeu întreg, pocăința și credința, păi când Ștefan a proclamat tot planul lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu ei? Scrâșneau din dinți împotriva lui și l-au târât afară din cetate și l-au omorât. Însă niciunul din ei nu a tăiat din planul lui Dumnezeu, din prețul urmării și al slujirii lui Dumnezeu. Deci concluzia este predarea completă. Și numai predarea completă oferă siguranță și oferă mântuire. Nu se poate parțial. Nu există mântuire parțială decât mântuire completă. Ori mântuire completă, ori pierdere completă. Nu poți să fii pe 80% mântuit și 20% pierdut. Nu se poate. Nu poți 80% din inimă dată Domnului și 20% din inimă dată lui Mamona sau dată diavolului. Nu se poate. Nu poți să fie doi stăpâni în același timp, în aceeași țară, care sunt în conflict. Ei se luptă unul cu celălalt până când unul câștigă și împărățește. Nu poți să rămână doi împărați în aceeași țară și să stăpânească cu același guvern. Nu poate să existe așa ceva. De aceea ne cheamă și Dumnezeu pe noi la multă seriozitate în slujirea lui Dumnezeu. Vedeți de ce spuneam prioritatea prezbiterilor și responsabilitatea prezbiterilor, pentru că lor le este încredințată propovăduirea în primul rând și ei, ca și Pavel, trebuie să propovăduiască tot planul lui Dumnezeu. Căci se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și ei vor învăța lucruri stricăcioase care să tragă pe ucenici de partea lor, alte lucruri, nu planul lui Dumnezeu. Se predică alte lucruri, se predică alte mesaje, nu se predică, în special nu se predică pocăința. Aproape deloc nu se mai predică pocăința. Dacă nu se mai predică pocăința, sigur nu se mai predică nici păcatul și nici împotriva păcatului și prin urmare foarte mulți trăiesc în păcat și continuă să trăiască în păcat și sunt adormiți spiritual într-un somn al morții. De aceea spune Apostolul Pavel, de aceea cum zice Scriptura, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Domnul să ne ajute să înțelegem și noi tot planul lui Dumnezeu, să primim tot planul lui Dumnezeu și să-i dăm lui Dumnezeu toată viața noastră. Mi-aduc aminte cum se ruga un frate în copilăria mea și viața noastră toată lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Asta e o parte, cred că, din liturghie. Liturghia, dar e frumos, e frumoasă. Mai ascult și din liturghie și mai ascult aseară la 11, rugăciunea de seară, la Radio Trinitas. Prima parte, deci când începe cu Fecioara Maria și cu Sfinții, deja iese afară din Scriptură, dar ascultați primele rugăciuni, să vedeți, am vrut să le înregistrez odată, să le pun aici, să auziți că toate aceste rugăciuni au fost făcute dintr-o experiență de viacuri. Și viacuri în care oamenii nu aveau Scriptura, nu aveau Cuvântul lui Dumnezeu și în care trebuiau să fie învățați. Și trebuia să fie învățați și cum să se roage. De aceea au fost scrise și cărți de rugăciuni. Sigur că acum când avem Cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura și radio și televiziune și tot felul de lucruri, acum pericolul nu mai este că nu avem și că nu avem de unde să învățăm. Pericolul este să nu învățăm greșit. Că există de toate felurile, tot felul de învățături, însă pericolul era și atunci, pericolul este mai mare acum ca învățătura să fie greșită. Să ne întoarcem înapoi la ceea ce este scris, să mulțumim Domnului pentru locul unde ne-a așezat și să ne predăm Domnului viața noastră în întregime. El ne oferă siguranță, ne oferă liniște, ne oferă pace. Ne ajută să ducem alergarea asta până la capăt, așa ca Apostolul Pavel. Să nu avem regrete. Sunt curat. Să putem să spunem la urmă, sunt curat de sângele tuturor. Amin.